ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება ანახლებს მაუწყებლობას პრაღის სტუდიაში. მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემის დასაწყისში ახალი ამბების გამოშვებას გთავაზობთ. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ რუსეთ საქართველოს ომის შედეგებზე რეზოლუცია მიიღო. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია ღონის გრიპის პანდემიის საფრთხეზე საუბრობს. ჩრდილოეთი კორეა ბირთვული გამოცდით იმუქრება. ახლა დღის ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. 29 აპრილს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ საქართველო-რუსეთის ომის ჰუმანიტარული შედეგების შესახებ ახალი რეზოლუცია მიიღო. მანამდე კი ევროპელმა პარლამენტარებმა მონიტორინგის კომიტეტის მიერ მომზადებული საინფორმაციო ანგარიში მოისმინეს. სხდომაზე რუსეთის მიმართ სანქციები არ მიუღიათ. თუმცა ევროსაბჭომ რუსეთის საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციასა და ფუნდამენტური პრინციპების უგულებელყოფაში დაადანაშაულა. საქართველო-რუსეთის ომის ჰუმანიტარულ შედეგებზე მიღებულ ახალ რეზოლუციაში საქართველოს ვალდებულებებზეც არის ლაპარაკი. მასში ხაზგასმულია, რომ ჰუმანიტარული საქმიანობისთვის აშკარად ხელის შემშლელია საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული კანონი ოკუპაციის შესახებ. პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი გაემგზავრა პოლონეთში, სადაც მონაწილეობას მიიღებს ევროპის სახალხო პარტიის კონგრესში. ამავე ფორუმს ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი გიორგი თარგამაძეც ესწრება. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით, ვარშავაში ვიზიტისას მიხეილ სააკაშვილი პოლონეთის პრეზიდენტ ლეხ კაჩინსკისაც შეხვდება და საქართველოში ხუთშაბათს დაბრუნდება. ცხინვალში წითელი ჯვრის ოფისი გაძარცვეს. საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, გასულ ღამით ოფისში შეიჭრნენ ნიღბიანი პირები, რომლებმაც დაცვის თანამშრომლებს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს და ორგანიზაციის ქონების ნაწილი გაიტაცეს. წითელი ჯვარი აღნიშნავს, რომ მომხდარის მიუხედავად ცხინვალში ჰუმანიტარული მისიის შესრულებას ჩვეული რეჟიმით განაგრძობს. პოლიციამ რესპუბლიკური პარტიის წევრი ვანო ლომიძე დააკავა ცრუ ჩვენების ბრალდებით. სამშაბათს ლომიძემ განაცხადა, რომ ყვარელში თავს დაესხნენ უცნობი პირები, რომლებმაც შემდეგ ავტომანქანა დაუწვეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით გამოძიებამ დაადგინა, რომ ვანო ლომიძემ საკუთარი დაზღვეული ავტომანქანა თავად დაწვა. სამინისტროს ცნობით დაკავებულმა დანაშაული აღიარა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვება საერთაშორისო ამბებით განვაგრძობთ. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია აცხადებს, რომ მალე შეიძლება ღორის გრიპის პანდემიის დაწყების საფრთხე მეხუთე სტადიით შეაფასოს. ორგანიზაციის მიერ გამოყენებულ საზომზე მაქსიმალური ნიშნული 6-ია. ამჟამად ღორის გრიპის პანდემიის საფრთხე მეოთხე სტადიითაა შეფასებული. ორგანიზაციის მოქმედი გენერალური დირექტორის კეიჯი ფუკუდას თქმით, მეოთხე ნიშნულიდან მეხუთეზე გადასვლა მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება. ორგანიზაციის განცხადებით, საფრთხის რეალურობის ზრდა იმ შემთხვევაში მოხდება, თუ კი დადასტურდება, რომ ვირუსით ინფიცირებული ადამიანების მიერ დაავადების გავრცელების შესაძლებლობა სულ მცირე ორ ქვეყანაში აღინიშნა. ამასთან შეერთებულმა შტატებმა დაადასტურა ღორის გრიპის პირველი მსხვერპლი მექსიკის გარეთ. დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრის დირექტორის დოქტორ რიჩარდ მესერის თქმით, ტეხასის შტატში გარდაიცვალა 23 თვის ბავშვი. ყირგიზეთის პრემიერ-მინისტრმა დღეს განაცხადა, რომ ვაშინგტონთან არ მიმდინარეობს მოლაპარაკება ამერიკული საჰაერო ბაზის შენარჩუნების თაობაზე. იგორ ჩუდინოვის ამ განცხადებამდე ერთი დღით ადრე პენტაგონის წარმომადგენელი აცხადებდა, რომ ვაშინგტონმა გარკვეულ პროგრესს მიაღწია ყირგიზეთის დარწმუნებაში, არ დაეხურა საჰაერო ბაზა. ამერიკელი სამხედრო ძალები ამ საჰაერო ბაზას ავღანეთში მიმდინარე ოპერაციების მომარაგებისთვის იყენებდნენ. ყირგიზეთმა საჰაერო ბაზის დახურვის გადაწყვეტილება თებერვალში მიიღო და ამერიკელებს ბაზის დაცლისთვის 6 თვე მისცა. ჩრდილოეთი კორეა მორიგი ბირთვული გამოცდით იმუქრება, თუ გაეროს უშიშროების საბჭო ბოდიშს არ მოიხდის იმის გამო, რომ გააკრიტიკა ჩრდილოეთ კორეის მიერ რაკეტის გაშვება. ჩრდილოეთ კორეა ირწმუნება, რომ 5 აპრილს რაკეტის გასროლის მიზანი იყო თანამგზავრის ორბიტაზე გაყვანა. დასავლეთის ქვეყნები კი შიშობენ, რომ სინამდვილეში ჩრდილოეთმა კორეამ გრძელ რადიუსში მოქმედი ბალისტიკური რაკეტა გამოსცადა. ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. არა საპარლამენტო ოპოზიცია, საზოგადოების წარმომადგენლებს შეხვდა.
Parlamentit Saakashvilia, Tavrobat Saakashvilia, Sasamartot Saakashvilia, Justitsia Saakashvilia, Prokuraturat Saakashvilia, Qvelaperi Saakashvilia. Ჩვენ ვცდილობთ სისტემურ Saakashvilis. Ებრძოლოთ.
Eurosapjo Saparlamento Assembleam Rusets Sakartvelos okupirebuli territoriebidan gasvis valdebuleba da humanitaruli movaleobebis sheakhsena. Moismet reportaj Strasburgidan. Კვლავ ვრცელდება ინფორმაცია, რომ გალის რაიონის მოსახლეობას თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პასპორტების აღება საიძულებენ. შემოგთავაზებთ მასალას ამის შესახებ.
საქართველოს ხელისუფლებამ და საქართველოს საზოგადოებამაც, მათ შორის მეც, ისეთ გამოცხადებას შეაუგდა გალის მოსახლეობა, რომ ვერ ხედავ ერთ ერთ მიზეზს, რატო არ უნდა იყოს გალელებმა აფხაზური პასპორტები. ვერ ხედავ ერთ ერთ მიზეზს.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის ინიციატივით ცხინვალში ახალი ორგანიზაცია შეიქმნა.
ეს კავშირი ისახავს მისდად მხოლოდ და მხოლოდ იმას, რომ გოგოიტის პოლიტიკური ხაზი გაატაროს და სამაგიეროდ გოგოიტისგან ამ კავშირის წევრები იღებენ სულ კარბლანშ საკონტროლო ჰუმანიტარული დახმარებები.
დღეს 100 დღე სრულდება მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა გახდა. საერთაშორისო ამბების ბლოკში შევეცდებით შევაფასოთ მისი პრეზიდენტობის ეს პერიოდი. გადაცემას დაასრულებს მუსიკალური პროგრამა, რომელიც დღეს სადირიჟორო ხელოვნების ცნობილ ინგლისელ წარმომადგენელს საიმონ რეტლს ეძღვნება.
ბობ ვარსკვლავი სადირიჟორო პულტთან, ასე წერდა პრესა მაესტროს. ფაქტი კი ფაქტად დარჩა. სწორედ საიმონ რეტლმა მოუღო ბოლო ორკესტრის შედარებით წყნარ ცხოვრებას.
ამ და სხვა თემებს გავაზობ დღეს. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. მოგვისმინეთ. ოცდაცხრა აპრილს არასაპარლამენტო ოპოზიცია საზოგადოების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებს შეხვდა. ქორთიარდ მერიოთში თავი მოიყარეს არასამთავრობო ორგანიზაციების კულტურული წრეების წარმომადგენლებმა ექსპერტებმა. როგორც თავად პოლიტიკური ლიდერები განმარტავდნენ, ოპოზიციის ინიციატივით გამართული ამ შეხვედრის მიზანი ინფორმაციის გაცვლა და სამოქალაქო საზოგადოების აზრის მოსმენა იყო. ეკა ქევანიშვილი გეტყვით უფრო მეც ამ შეხვედრაზე.
ოპოზიციასთან შეხვედრაზე მისულ საზოგადოების წარმომადგენლებს საშუალება ჰქონდათ გამოეთქვათ საკუთარი აზრი, თუ რაში ხედავენ ისინი გამოსავალ შექმნილ ვითარებაში. 29 აპრილს გამართულ შეხვედრაზე მრავალნაირი აზრი გაისმა. ოპოზიციამ სამოქალაქო საზოგადოება სწორედ ამ აზრების მოსასმენად და საკუთარი სტრატეგიის მათთვის გასაცნობად მიიწვია.
მაინც ეს არის საერთო სახალხო პროტესტი და ვფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია არა მარტო ამ პროცესში, ზოგადად პოლიტიკურ პროცესებში სამოქალაქო საზოგადოების აქტიური ჩართვა და მონაწილეობა, მაგრამ განსაკუთრებით დღეს, რომ ჩვენც პოლიტიკოსები უფრო მეტად ვიყოთ ინფორმირებულნი, თუ რა განწყობებია და რა დამოკიდებულება საზოგადოებაში.
ამბობს ახალი მემარჯვენეების ლიდერი დავით გამყრელიძე, რომელმაც ასევე განაცხადა, რომ ოპოზიცია მზად არის შექმნას პირობითად 20-კაციანი ერთობლივი საბჭო, სადაც 10 ოპოზიციის დანარჩენი 10 კი სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები იქნებიან და ერთობლივად იმსჯელებენ ჩეხური სიტუაციიდან გამოსავლის გზებზე. შეხვედრაზე მისული პოლიტიკოსების უმრავლესობა აცხადებდა, რომ მსგავსი კონტაქტი პოლიტიკოსებს საზოგადოებასთან რეგულარულად, შესაძლოა კვირაში რამდენჯერმეც კი უნდა ჰქონდეს. ამ შეხვედრების აუცილებლობაზე საუბრობს საქართველოს გზის ლიდერი სალომე ზურაბიშვილიც.
ჩვენ ვართ მხოლოდ და მხოლოდ წარმომადგენელი ამ საზოგადოების და ამ საზოგადოების დაკვეთის და ჩვენ ვიგზენით, რომ არის ნაკლებობა ამ შეხვედრების. ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ პირველი შეხვედრა.
საზოგადოების ნაწილი ოპოზიციას უფრო დიდი დოზით აქტიურობისაკენ მოუწოდებდა, მათ შორის იყო პოეტი დავით მაღრაძეც. აკადემიკოსი ივანე კიღურაძე კი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ დათმობის და უკანდახევის შემთხვევაში ოპოზიცია ყველანაირ შანსს დაკარგავს.
ოპოზიციის მხრიდან უკანდახევა გაუგებარი იქნება საზოგადოებისადმი, ხო? და ოპოზიციამ ბოლომდე უნდა დაიცვას ხალხის ინტერესები, თორემ მათ მაშინ ემუქრებათ იმის საშიშროება, რომ პოლიტიკაში ვეღარ დარჩებია.
თავისუფალი აზრის სახლის ხელმძღვანელი მამკო არაშიძე ფიქრობს, რომ სიტუაციას თავისუფლად შეიძლება ეწოდოს ჩიხური. გამოსავალი კი მისი აზრით შემდეგშია.
აუცილებელია ხელისუფლება ოპოზიციასთან კი არ დაიწყოს საუბარი, აუცილებელია დაიწყოს საზოგადოებრივი ინსტიტუტების იმ ნაწილთან, რომლებიც საპროტესტო ელექტორატ წარმოადგენენ. იმიტომ რომ 2007 წლიდან განსხვავებით, როდესაც ოპოზიცია მიიყვანა ხალხი რუსთაველზე, ახლა ხალხმა მიიყვანა ოპოზიცია რუსთაველზე. ხელისუფლება ახლა ხდება საზოგადოებრივი ინსტიტუტების წარმომადგენლებს, მათ ელაპარაკებს. დალაპარაკებასთან და მოლაპარაკებას შორის დიდი განსხვავებაა. მე ვთვლი, რომ ჩვენ ორივე მხარემ უნდა გავამზადოთ გარკვეული პაკეტი საკითხებისა და ამ პაკეტების გარშემო მსჯელობა უნდა დავიწყოთ.
საკუთარი რჩევა აქვს ფსიქოლოგ გაგანიჟარაძეს, რომელიც ფიქრობს, რომ მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებაში დარჩენა არანაირი მიზეზით გამართლებული არ იქნება.
გამოცხადდეს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები. ალბათ იქნება ძალიან მრავალ პარტიული პარლამენტი. თქვა, სააკაშვილის დარჩენას ვერ განვიხილავ როგორც შესაძლებელს. არც მორალური, არც პოლიტიკური, ნებისმიერი თვალსაზრისით ამ კაცმა ამოწურა თავისი რესურსები.
რეფერენდუმი ახსენა 29 აპრილის შეხვედრაზე ექსპერტმა ეკონომიკის საკითხებში ლადო პაპავამაც.
კონსტიტუცია შეიძლება ძალიან კარგი ჩანაწერია. ჩვენ კონსტიტუციაში მეხუთე მოხლის თანახმად ჩამოყალიბებულია, რომ ძალაუფლების წყარო არის საქართველოს ხალხი. ხოლო ხალხი ამ თავის ძალაუფლებას გამოხატავს რეფერენდუმის გზით. და თუ სააკაშვილს და მის ხელისუფლებას უნდა რომ კლავში ინარჩუნოს ეს ძალაუფლება, უნდა მიიღოს ხალხის ნდობა. ადამის ფორმარი რეფერენდუმ. შეიქმნეს კოალიციური მთავრობა, რომელიც გააკონტროლებს მთავრობის საქმიანობას და რაც თავარია საერთაშორისო ორგანიზაციების აქტიური მონაწილეობა.
პოეტი რატი ამაღლობელი ფიქრობს, რომ საზოგადოება შესწევს ძალა თანმიმდევრულად მიაღწიოს საზოგადოებრივ სიკეთეებს. ისეთებს როგორიცაა
თავისუფალი არჩევნების უზრუნველყოფა, გაუყალბებელი არჩევნები, სასამართლო, არაპოლიტიზირებული პოლიცია, არაძალადობრივი პოლიცია. ეს არის მედიის თავისუფლება, სწორი სასტარტო პირობები ყველასთვის. ჩვენ რა გვაქვს ხომ? პარლამენტი სააკაშვილია, თავრობა სააკაშვილია, სასამართლო სააკაშვილია, იუსტიცია სააკაშვილია, პროკურატურა სააკაშვილია, ყველაფერი სააკაშვილია. ჩვენ ვცდილობთ სისტემურ სააკაშვილს. ებრძოლოთ
ამბობს რატი ამაღლობელი და იმ კითხვას სვამს, რაც 29 აპრილს შეკრებილი საზოგადოებების არაერთმა წარმომადგენელმა დასვა.
წარმოგიდგენიათ, ნებისმიერ ქვეყანაში ასეთი პოლიტიკური პროცესი იყოს და აქამდე ხელისუფლება არ ფიქრობდეს ამ პროცესის დარეგულირებას.
ეს გახლავთ რატი ამაღლობელი პოეტი. ის საზოგადოების წარმომადგენლებსა და არასაპარლამენტო ოპოზიციას შორის დღეს გამართულ შეხვედრაში მონაწილეობდა. შეხვედრის შესახებ ეკა ქევანიშვილმა ისაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძოთ გადაცემას 29 აპრილს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ საქართველო-რუსეთის ომის ჰუმანიტარული შედეგების შესახებ ახალი რეზოლუცია მიიღო. მანამდე კი ევროპელმა პარლამენტარებმა მონიტორინგის კომიტეტის მიერ მომზადებული საინფორმაციო ანგარიში მოისმინეს. ასამბლეაზე რუსეთის მიმართ სანქციები არ მიუღიათ, თუმცა ევროსაბჭომ რუსეთის საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციასა და ფუნდამენტური პრინციპების უგულებელყოფაში დაადანაშაულა. თემას კობალი კლიკაძე განაგრძობს, ის ამჟამად სტრასბურგში იმყოფება.
ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის 29 აპრილის ხდომაზე მთავარი მომხსენებელი დევნილთა და მიგრაციის კომიტეტის თანათავმჯდომარე კორენ იონკერი იყო. 12-13 მარტს კორენ იონკერი უშუალოდ იმყოფებოდა ომის შემდგომ სამხრეთ ოსეთში, სადაც შეხვდა როგორც ოსური, ისე ქართული მოსახლეობის წარმომადგენლებს. კორენ იონკერმა განაცხადა, რომ ოსური ხელისუფლების კონტროლის ქვეშ დარჩენილ ქართულ სოფლებში ჰუმანიტარული ვითარება კატასტროფულია.
The Georgian villages no longer exist.
ქართული სოფლები აღარ არსებობს. დარჩენილია მხოლოდ ნანგრევები და არ ჩანს რაიმე ქონების ნარჩენები. რამდენიმე შემთხვევაში შევნიშნა განმარტოებული სახლები, სადაც ვიღაც ცხოვრობს, ძირითადად ხნიერი ხალხი და შერეული წყვილები. სახლების უმრავლესობის სისტემატური ნგრევა იმის ნათელი დასტურია, რომ ისინი შეგნებულად განადგურდა, რათა ქართველებს უკან დასაბრუნებელი ადგილი აღარ ქონოდათ. ეს ნათელს ხდის ეთნიკური ქართველებისგან რეგიონის გაწმენდის განსახლავას.
კორენ იონკერმა ისე თქვა, რომ დევნილთა და მიგრაციის კომიტეტის წევრები ყოფილ სამხრეთ ოსეთში რუსეთის მხრიდან შევიდნენ, რის გამოც არ მიეცათ შესაძლებლობა ჩასულიყვნენ ახალგორის ხეობაში. ანგარიშის თანახმად ახალგორის მოსახლეობა საკუთარი სახლებიდან წასვლას არავინ აიძულებს, თუმცა რეზოლუციაში ჩაიწერა, რომ ეს ტერიტორია რუსეთის ოკუპაციის ქვეშ იმყოფება, რაც ამცირებს დროებით ადგილნაცვალი მოსახლეობის უკან დაბრუნების პროცესს. კიდე უფრო კატეგორიული იყო მონიტორინგის კომიტეტის თანათავმჯდომარე ლიუკ ვანდენბრანდე. რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგებზე თანამოხსენების ავტორმა ბელგიელმა დეპუტატმა განაცხადა, რომ რუსეთმა ადამიანის უფლებათა დაცვის მხრივ კონფლიქტის ზონაში შავი ხვრელების შექმნას შეუწყო ხელი.
We are not pleased that most of commitments
უკმაყოფილო ვართ იმით, რომ რუსეთის ფედერაციამ არ შეასრულა ნაკისრი ვალდებულებების უმრავლესობა. საქართველოს მხარესაც აქვს რამდენიმე, ვიმეორებ, რამდენიმე შეუსრულებელი ვალდებულება. მიუღებელია, რომ რუსეთი ინარჩუნებს სამხედრო აღჭურვილობას. ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, ხაზგასმით გვინდა აღნიშნოთ, რომ ჩვენ როგორც ასამბლეა და როგორც ევროპის საბჭო ვერ დაუშვებთ შავი ხვრელის არსებობას ადამიანის უფლებების სფეროში, მოსახლეობის ძირითადი უფლებების სფეროში, როგორც უნდა წარიმართოს ინსტიტუციური დისკუსია.
Basic rights for the population, whatever the institutional discussion can be.
მოხსენებაში აღინიშნა, რომ საანგარიშო პერიოდში რუსეთმა არათუ პროგრეს არ მიაღწია აღებული ვალდებულებების შესრულების მხრივ, არამედ ზოგიერთ შემთხვევაში აშკარად კონფრონტაციულ ნაბიჯებს დგამდა. ზოგიერთი ცნობილი ფაქტი საპარლამენტო ასამბლეას მონიტორინგის კომიტეტის წევრმა მათიას ეორშიმ შეახსენა.
There is a military build-up is continuing in the region.
რეგიონში კლავაც იზრდება სამხედრო აღჭურვილობისა და ცოცხალი ძალის რაოდენობა. განმუხტვის ნაცვლად ვითარება კიდევ უფრო იძაბება. ამის თვალნათლივი დასტურია ამასწინანდელი ინციდენტი, როდესაც სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლებამ ეუთოს ორი მეთვალყურე დააპატიმრა. ერთ-ერთი მათგანი სხვათაშორის უნგრელია, თუმცა ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ან ეუთოს მეთვალყურეთა მიერ გავრცელებული ცნობა, რომ რუსეთის ვერტფრენები საქართველოს საჰაერო სივრცეს არ ღვევენ. ეს ყველაფერი ძალიან, ძალიან ცუდია. Да амитом верაფერს მოგახსენებთ რაიმე წინსვლაზე.
That's why I can say there is no progress I can report you to you about.
თუმცა საქართველოს-რუსეთის ომის ჰუმანიტარულ შედეგებზე მიღებულ ახალ რეზოლუციაში საქართველოს ვალდებულებებზეც არის საუბარი. მასში ხაზგასმულია, რომ ჰუმანიტარული საქმიანობისათვის აშკარად ხელისშემშლელია საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული კანონი ოკუპაციის შესახებ. საპარლამენტო ასამბლეის დევნილთა და მიგრაციის კომიტეტის წევრმა კორენ იონკერმა ასევე ისაუბრა საქართველოს მხრიდან მოსალოდნელი თავდასხმის შიშზე, რასაც მისი თქმით სამხრეთ ოსეთში მცხოვრები 20 მოსახლეობა განიცდის.
Regardless of whom I talk to, security was one of the overriding concerns.
განურჩევლად იმისგან თუ ის ლაპარაკებოდი, უსაფრთხოება იყო ერთ-ერთი უმთავრესი საფიქრალი. არამარტო დე-ფაქტო ხელისუფლების, არამედ ქუჩაში ხალხისთვისაც. მათ ეშინიათ საქართველოს არმიის განახლებული ერიშის და შეშფოთებული არიან ადმინისტრაციულ საზღვარს ინციდენტებით. ისინი ფიქრობენ, რომ საქართველოს შეიარაღებული ძალები კვლავ აძლიერებენ პოზიციებს ადმინისტრაციული საზღვრის მახლობლად ზონებში. და მათი თქმით, ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისია თვალს ხუჭავს შეიარაღებული ძალების ამ კონცენტრაციაზე. მე არ შემიძლია მის განსაზღვრა ფაქტებზეა დამყარებული შიში თუ გრძნობებზე, მაგრამ ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის მხრიდან მისი მონიტორინგის შედეგების თაობაზე მეტი გამჭვირვალობა სასარგებლო იქნებოდა. ეს რეგიონის მოსახლეობას დაეხმარებოდა რეალური ვითარების უკეთ დაგებაში.
საბოლოო რეზოლუცია საქართველოს-რუსეთის ომის ჰუმანიტარულ შედეგებზე საპარლამენტო ასამბლეამ თითქმის უპრობლემოდ მიიღო. თავიდან რუსეთის დელეგაცია ამჟღავნებდა წინააღმდეგობას და მოითხოვდა, რომ ახალგოლის მიმართებაში ამოიღო ტერმინი ოკუპაცია, ხოლო საქართველოს-რუსეთის ომის ნაცვლად ეხმარათ სიტყვა კონფლიქტი. თუმცა საბოლოო ჯამში რუსეთის დელეგაციის შესწორებები არ გავიდა. თუმცა ასევე არ გავიდა საქართველოს დელეგაციის ყველა შესწორებაც, მათ შორის ის, რომელშიც საუბარი იყო რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის იძულებითი პასპორტიზების პროცესის დაგმობაზე. თუმცა საქართველოს დელეგაცია იმედოვნებს, რომ ოქტომბერში, როდესაც საშემოდგომო სესია შეიკრიბება, რეზოლუცია კიდევ უფრო მკაცრი იქნება და შესაძლოა კვლავ დადგეს დღის წესრიგში რუსეთისათვის ხმის უფლების ჩამორთმევა შეუსრულებელი ვალდებულებების გამო. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, სტრასბურგი.
განვაგრძოთ გადაცემას. დევნილობაში მყოფი აფხაზეთის მთავრობის ინფორმაციით, გალის ქართულ მოსახლეობას თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პასპორტების აღებასა და ეგრეთ წოდებულ სახელისუფლებო პარტიაში ერთიან აფხაზეთში გაწევრიანებას აიძულებენ. რადიო თავისუფლება ვითარებაში გასარკვევად აფხაზეთის მთავრობასა და გალის სეპარატისტულ ადმინისტრაციას დაუკავშირდა.
გალის რაიონის ქართული მოსახლეობის შევიწროების შესახებ ინფორმაცია ადრეც არაერთხელ გავრცელებულა, თუმცა დევნილობაში მყოფი აფხაზეთის მთავრობის მონაცემებით ვითარება განსაკუთრებულად დამძიმდა რუსეთის მიერ სეპარატისტული რეჟიმის აღიარების შემდეგ. სწორედ ამ დროიდან გააქტიურდა გალის სეპარატისტული ადმინისტრაციაც, რომელიც ადგილობრივ მოსახლეობას აფხაზური პასპორტების აღებას აიძულებს. თუმცა, როგორც რადიო თავისუფლებას, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებმა ერთმა ქალბატონმა განუცხადა ადგილობრივი რეჟიმი ყველგან ერთნაირ სიმკაცრეს როდი იჩენს.
შეფან ჯერჯერობით არაფერი არ არის. ისეთი იყო ადრე, რომ 20 აპრილამდე გაგცოთ, რომ პასპორტების აღებისა თუ არა და მერე ძალი წაიყვანოდა. ჯერჯერთან არ მოსულან.
სამაგიეროდ მივიდნენ სხვაგან. დევნილობაში მყოფი აფხაზეთის მთავრობის მეთაური მალხაზაკიშბაი ამბობს, რომ ენგურს გაღმა ძალადობისა და ადამიანის უფლებების დარღვევის პროცესი არ შეჩერებულა.
ძელდება ისე და ისე მოქალაქეებზე იძულებითი ფორმით პასპორტების გაცემა. ამავდროულად მინდა გითხრათ, რომ შეიქმნა ახალი პარტია ერთიანი აფხაზეთი დინაე რასია, რაც ჩემი შეფასებით ოკუპაციის კიდევ ერთი ნათელი გამოვლენაა და ამ პარტიაშიც გაწევრიანება ხდება ისე და ისე ვიძულებითი ფორმით და რაც ისე და ისე უკავშირდება საქართველოს მოქალაქეობაზე უარესთქმას, ვინაიდან ამ პარტიაში გაწევრიანება შეუძლია მხოლოდ და მხოლოდ აფხაზეთის მოქალაქეებს.
უნდა ითქვას, რომ ინფორმაცია გალის რაიონში პასპორტების იძულებით გაცემასთან დაკავშირებით ლამის 15 წელია ვრცელდება. კონფლიქტოლოგ პაატა ზაქარიაშვილის პროცესის ასე უსაშველო გაწელვა აფიქრებინებს, რომ ეთნიკურ ქართველებს აფხაზური პასპორტების აღებას არაძალებენ.
სთავაზობენ სხვა საკითხია. ანუ პირველ პირობებში აყენებენ რომ უნებიან, გინდა იყო
ბანკი სამშობელი გინდა იყო სახელმწიფო მოხელე გინდა იყო რაღაც თანამდებობა კეთილინება და აიღებ პასპორტი არ აიღებ პასპორტს ვერ იმუშავებ იცხოვრე კი ბატონო მაგრამ ვერ იმუშავებ ანუ მათ ძალიანაც არ უნდათ რომ ქართული პასპორტები აიღოს პასპორტის აღება ნიშნავს რომ შეხარი უკვე სუფოსოვანი თქვა და ასე იურდული პირი შეიძლება გაყიდო იყიდო ქონება ანუ უამრავი უპირატესობა ენიჭება ადამიანს რომ ეს აფხაზური პასპორტი
იძულების ფაქტს კატეგორიულად უარყოფენ სეპარატისტებიც რადიო თავისუფლება გალში ადგილობრივი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს რუსლან Кишмариас დაუკავშირდა.
Самамდელი პროცესი идёт нормально.
Процеси нормалурад მიმდინარეობს. ხალხი უნდა და იღებს კიდეს პასპორტებს. Аравин აძალებთ და არც არავინ აპირებს დაძალებას. ძალადობის ერთ ფაქტსაც კი ვერ ვიხსენებ. ასეთი რამ ჩვენს ინტერესში არ შედის.
Какая польза от этих паспортов для местного населения?
Рашиаргия эс паспортები ადგილობრივი მოსახლეობას.
Я хочу вас спросить, я
могу. Икит კითხავ. შემიძლია მე საქართველოს მოქალაქეობის არ ქონის შემთხვევაში ჩამოვიდე საქართველოში, ვიცხოვრო და გავაკეთო რაც მინდა.
Дело всё, что хочу в Грузии.
Кишмариас თქმით აფხაზური პასპორტების გარეშე გალში მცხოვრები ეთნიკური ქართველები, რომელთა რაოდენობა 50000-ს აღემატება, ვერ მიიღებენ თვითაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტის მოახლოებულ არჩევნებში. რითაც როგორც კავკასიის საკითხთა სპეციალისტი მამუკარეშიძე შენიშნავს, ქართული მხარე ხელიდან გაუშვებს აფხაზეთის შიდა პოლიტიკურ პროცესებზე გავლენის შესაძლებლობას. და კიდევ
საქართველოს ხელისუფლებამ და საქართველოს საზოგადოებამაც, მათ შორის მეც, ისეთ გამოარებას ჩაუგდეთ გალის მოსახლეობა, რომ ვერ ხედავ ვერც ერთ მიზეზს, რატო არ უნდა იყოს გალელებმა აფხაზური პასპორტი. ვერ ხედავ ვერც ერთ მიზეზს. და რა შეეხება იმას, პასპორტიზაცია მოხდება თუ არა, გალის მოსახლეობის პასპორტიზაცია არ არის პირველ რიგში მთავარი. მთავარი აფხაზეთთან საერთო ენის გამონახვა და ამ დიალოგის ფორმატის შექმნა და ონდისეთ ყველა დონეზე.
დიალოგს კონფლიქტის მოგვარების მნიშვნელოვან მექანიზმად მიიჩნევენ დევნილობაში მყოფ აფხაზეთის მთავრობაშიც. თუმცა მალხაზ აკიშბაია დარწმუნებულია, რომ სეპარატისტები განსხვავებული ტაქტიკით მოქმედებენ და პასპორტების დარიგებაც ამ ტაქტიკის შემადგენელი ნაწილია.
ყველა მსგავსი ქმედებები ემსახურება მხოლოდ და მხოლოდ ერთ მიზანს, რომ მოხდეს აფხაზეთის წარმოჩენა როგორც ლეგიტიმური დამოკიდებელი სახელმწიფოს საერთაშორისო არენაზე და ეს ქმედებები ხორციელდება ძალიან სამწუხაროა იქ მცხოვრები და განსაკუთრებით ეთნიკური ქართველების უფლებების მასიური და უხეში დარღვევების ფონზე. ეს არის ძალიან სამწუხარო და ეს ქმედებები უნდა შეჩერდეს.
მალხაზ აკიშბაია იმედოვნებს, რომ სეპარატისტული რეჟიმის უკანონო ქმედებები მოლაპარაკების პროცესში ჩართული მხარეებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების უწყვეტის ზეწოლით შეჩერდება. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
განმარჯვებით გადაცემას. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის ინიციატივით ცხინვალში ახალი ორგანიზაცია შეიქმნა. საზოგადოებრივად გამოცხადებული მოძრაობა გასული საუკუნის 90-იანი წლების კონფლიქტის და შარშანდელი აგვისტოს ომის მონაწილეებს აერთიანებს და პირადად ედუარდ კოკოიტის ემორჩილება. როგორც გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური უწყება, ამ ორგანიზაციის შექმნამ გარკვეული უკმაყოფილება საკუთრივ ცხინვალშიც გამოიწვია.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის ედვარდ კოკოიტის ინიციატივით ცხინვალში საზოგადოებრივი მოძრაობა სამშობლოს დამცველთა კავშირი შეიქმნა. ამ ორგანიზაციაში ის ადამიანები გაერთიანდნენ, რომლებიც 90-იანი წლების კონფლიქტის და გასული წლის აგვისტოს ომის დროს საბრძოლო მოქმედებებში აქტიურად მონაწილეობდნენ და კოკოიტთან პირადი მეგობრობა აკავშირებდნენ. შეიარაღებულ ფორმირებას პოლიტიკური ამბიციებიც გააჩნია. ამიტომ ოსურ პოლიტიკურ წრეებში ორგანიზაციასთან დაკავშირებით აზრთა სხვადასხვაობა გაჩნდა. არც თუ სუფთა წარსულის მქონე ადამიანებმა გავლენის სფეროების გადანაწილება უკვე დაიწყეს და რუსეთიდან შემოსული ჰუმანიტარული ტვირთების კონტროლი მოინდომეს, რამაც ცხინვალელთა ნაწილში მოყოფილება გამოიწვია. გარდა ამისა, სამშობლოს დამცველები კოკოიტის სახელით სახელისუფლების სტრუქტურებსაც აწუხებენ სოციალური პრივილეგიის მოსაპოვებლად. ოსური მედიისთვის გამართულ ერთ-ერთ პრესკონფერენციაზე ადგილობრივმა ჟურნალისტებმა კოკოიტის სამშობლოს დამცველთა კავშირის შესახებ კითხეს. კოკოიტი მარუარყო, რომ ეს ორგანიზაცია მისი მფარველობით შეიქმნა. ცხინვალში გავრცელებულ ხმებს იქ ნარკომანების და ლოთების გაერთიანების შესახებ კი გადაჭარბებული უწოდა.
Сегодня некоторые политиканы, которые полностью всё провалили.
დღეს ზოგიერთი პოლიტიკანი, რომელმაც ყველა ყველაფერი ჩაშალა, ამ ბიჭებს აკრიტიკებს და მათ თვითმარქვეებს და ნარკომანებს უწოდებს. 90-იანი წლების კონფლიქტის შემდეგ ეს ადამიანები ბედის ანაბარა დატოვეს და ბევრი მათგანი ნარკომანი და ლოთი გახდა, მაგრამ მათ ხომ სამშობლოს წინაშე ვალი მოიხადეს. დღეს ამ ბიჭებმა თვითორგანიზება დაიწყეს და მიუხედავად იმისა, თუ რა საუბრობენ მათზე, მე მხარს დაუჭერ. მათი როგორც სერიოზული პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ძალის ეშინიათ. დიახი, ისინი ჩემი მხარდამჭერები არიან. მე რა მოხდა? რა არის ცუდი იმაში, რომ ისინი გაერთიანდნენ და საკუთარი უფლებების დაცვა და სოციალური პრივილეგიების ურთ. ჩემი ძალის და შესაძლებლობების ფარგლებში მე ამ ბიჭებს დავიცავ და დავეხმარები.
ცხინვალში ბევრს გაუჩნდა კითხვა იმ დროს, როცა დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ოფიციალური ძალოვანი უწყებები მოქმედებენ, რა საჭირო იყო კიდევ ერთი შეიარაღებული ფორმირების შექმნა. გაეროს ასოციაციის თავმჯდომარე მალხაზ მინდიაშვილი ოს სამშობლოს დამცველებსა და ქართულ მხედრიონს შორის დიდ მსგავსებას ხედავს. მისი აზრით, დე-ფაქტო რესპუბლიკის ძალოვან უწყებებს მთლიანად რუსული ფსბ აკონტროლებს და ამ სტრუქტურებზე კოკოიტის გავლენა შესუსტებულია. ამიტომ მან გადარჩენისთვის პირადი შეიარაღებული დაჯგუფება შექმნა.
მას ჭირდება თავისი დასაყრდენი ძალა, არა მარტო როგორც ძალოვანი, არამედ როგორც პოლიტიკური ძალაც. შეიძლებოდა რაღაც პარალელის გავლება საქართველოში 90-იან წლებში, როდესაც შექმნილი იყო ასეთი ფორმირება მხედრიონი, რომელსაც პრეტენზია ჰქონდა ასევე ყოფილიყო პოლიტიკური ძალა. კოკოიტის ახლა სჭირდება, ვინაიდან თავის გადარჩენას შეუძლია მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ის დარჩება თანამდებობაზე და სხვა დასაყრდენი ამ მომენტში მას უნდა ითქვას, რომ არ აქვს. მათი ნაომარი და მათი გამარჯვებული არავის არ უნახავს, ვინაიდან საქართველოს შეიარაღებული ძალები და მასვე უფრო დიდი რუსეთის შეიარაღებულ ძალებთან და ეს კავშირი ისახავს მისდად მხოლოდ და მხოლოდ იმას, რომ კოკოიტის პოლიტიკური ხაზი გაატაროს და სამაგიეროდ კოკოიტისგან ამ კავშირის წევრები იღებენ სულ კარბლანშ საკონტროლო ჰუმანიტარული დახმარებები, რომელიც შედის რუსეთიდან.
სამშობლოს დამცველთა კავშირის წევრებს დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის მხრიდან მოქმედების სრული თავისუფლება აქვთ. მისთვის ახლა მთავარია, შეძლებენ თუ არა სამშობლოს დამცველები პოლიტიკური კონკურენტების ჩამოცილებას და მის გადარჩენას.
ეს გახლავთ გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში. განვაგრძობთ გადაცემას. რამდენიმე დღეც და პრაღა, სადაც ჩვენი რადიოს შტაბინაა განთავსებული, აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტს უმასპინძლებს. როგორც ცნობილია, აღმოსავლეთის პარტნიორობა არის ევროკავშირის პროგრამა, რომლითაც გამიზნულია ექვს ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკასთან, მათ შორის საქართველოსთან ურთიერთობის განმტკიცება. შესაბამისად, პრაღის სამიტში ევროკავშირის 27 წევრის ლიდერებთან ერთად მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს, აზერბაიჯანის, სომხეთის, მოლდავეთის, უკრაინისა და ბელორუსიის ლიდერები. საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა ევროინტეგრაციის საკითხებში გიორგი ბარამიცემ გუშინ ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში დაადასტურა, რომ ქართულ დელეგაციას პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ხელმძღვანელებს. აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტი 7 მაისს გაიმართება, მაგრამ ჩვენს რადიოს წინასწარ მიეცა შესაძლებლობა გაცნობოდა სამიტის დეკლარაციის პროექტს. მარიამ ჭიაურელი გთავაზობთ ამ ტექსტის მიმოხილვას.
დეკლარაციის პროექტი ხანგრძლივი რთული კონსულტაციების შედეგია. კონსულტაციებისა, რომელთაც ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ჩეხეთი უძღვებოდა ჯერ ევროკავშირის წევრებთან, შემდეგ კი უკვე ექვს მომავალ აღმოსავლელ პარტნიორთან ამა თუ იმ სახის კონტაქტების დროს. ოთხ გვერდიან ტექსტს კაცი მაინცამაინც სახალისო წასაკითხს ვერ უწოდებ. ფასოლობებზე ან გაბედულ ამბიციებზე იმდენად არ კეთდება აქცენტი, რამდენადაც პირობებზე, რომელთა გამოცაა საჭირო ევროკავშირის და მისი აღმოსავლელი მეზობლების დაახლოება. ამხრივ, მრავლის მეტყველია დეკლარაციის პროექტის პირველივე დებულება, რომ აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა საერთო ინტერესებსა და ვალდებულებებზეა დაფუძნებული. ხოლო შემდეგ აბსეთშია ნახსენები ფასეულობები, არადა მათ ჩვეულებრივ აბსოლუტური პრიორიტეტი ენიჭება ევროკავშირის ლექსიკაში. როგორც დეკლარაციის პროექტში ვკითხულობთ, პრაღის სამიტის მონაწილეებით ახდებიან, რომ აღმოსავლეთის პარტნიორობა დამყარებული უნდა იყოს ფუნდამენტური ფასეულობების, მათ შორის დემოკრატიის, კანონის უზენაესობის და ადამიანის უფლებებისადმი ერთგულებას. თუმცა ამ ტექსტზე ხელმოწერა სამიტის მონაწილეებს რასაკვირველია არაფერ სავალდებულებს, სამიტის დეკლარაციის შესრულება სავალდებულო არ არის. დეკლარაციის პროექტში ხაზგასმულია ევროკავშირის ძირითადი მიზანი: უფრო მჭიდრო პოლიტიკური და ეკონომიკური კავშირები დაამყარო სამით დაინტერესებულ ქვეყნებთან, ვინაიდან დაახლოება ხელს შეუწყობს სტაბილურობას, უსაფრთხოებას და კეთილდღეობას რეგიონში. როგორც მოსალოდნელი იყო, ტექსი მიუთითებს, რომ აღმოსავლეთის პარტნიორობა არ მიეკუთვნება ევროკავშირის გაფართოების პროცესს, მაგრამ ფრიად დამაიმედებელია შემდეგი გარემოება: აღმოსავლეთის პარტნიორობის მონაწილე ექვსივე ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკას დეკლარაციის პროექტში მოიხსენიებენ აღმოსავლეთ ევროპელ პარტნიორებად. ეს კი შეიძლება ჩავთვალოთ ირიბ მინიშნებად, რომ ექვსივეს აქვს ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივა. საქმე ისაა, რომ ევროკავშირის ხელშეკრულებების მიხედვით ყველა ევროპულ ქვეყანას შეუძლია გაწევრიანების თხოვნით ევროკავშირს მიმართოს. თუმცა მანამდე, როგორც ჩანს, დიდი დროა აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტისთვის მომზადებული დეკლარაციის პროექტში კი განმარტებულია, რას თავაზობს ეს პროგრამა აღმოსავლელ მეზობლებს. ეს არის ასოცირების შესახებ შეთანხმება, თავისუფალი ვაჭრობის და სავიზო რეჟიმის გამარტივების პერსპექტივა.
მარიამ ჭიაურელმა გიამბოთ აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტისთვის მომზადებული დეკლარაციის პროექტზე. ამ ტექსტში სავარაუდოდ არაერთ ცვლილებას შეიტანენ 7 მაისის სამიტამდე. მაგალითად, ხვალ 30 აპრილს ბრიუსელში იკრიბებიან ევროკავშირის ელჩები აღმოსავლეთის პარტნიორობაზე მოსალაპარაკებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს 100 დღე შესრულდა მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა გახდა. ასტრიან თარიღს რაიმე ოფიციალური მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ დამკვიდრებულია ტრადიცია, რომ თვალი გადაევლოს, რისი გაკეთება შეძლო ან ვერ შეძლო ახალმა პოლიტიკურმა ლიდერმა. ჩვენს გადაცემაში ამის გაკეთებას დავით კაკაბაძე შეეცდება.
100 დღის მანძილზე ბარაკ ობამა 9 ქვეყანას ეწვია და პირისპირ შეხვედრები გამართა 44 უცხოელ ლიდერთან. მისი განცხადებები, როგორც წესი, თავშეკავებული იყო და კეთილნებას გამოხატავდა. თუნდაც მუსულმანური სამყაროსადმი მიმართვის დროს ნათქვამი სიტყვებით, ამერიკა თქვენი მტერი არ არის, შეერთებული შტატები ისლამს არ ეომებაო. ამერიკელ პოლიტოლოგ დენიელ ჰემილტონის შეფასებით, ობამას მესიჯებს დადებითი გამოხმაურება ახლავს უცხოეთში.
მისი მესიჯია, შეერთებული შტატები ყოველთვის ყველაფერს სწორად არაკეთებს. გარკვეული მიზეზები მართლაც აქვს ზოგის მიერ შეერთებული შტატების გაკრიტიკებას. მაგრამ მეორე მხრივ არ შეიძლება შეერთებულ შტატებს დაბრალდეს მსოფლიოს ყველა პრობლემა, ან თუნდაც რომელიმე რეგიონის მთელი პრობლემები. ამიტომ მოდით ურთიერთობა ახალ საფუძველზე ავაროთ.
სიახლე ცვლილება შეერთებული შტატების პოლიტიკურ კურსში ობამას პრეზიდენტობის პირველივე დღეს დადასტურდა გადაწყვეტილებით, დაიხუროს გუანტანამოს ციხე და აიგრძალოს დაკითხვის დროს წამება. მოგვიანებით უკვე თებერვალში დიდი ინტერესი და მითქმა-მოთქმა გამოიწვია რუსეთთან მიმართებით გაკეთებულმა განცხადებამ გადატვირთვის ღილაკის ამოქმედების შესახებ. ეს სიტყვები ჯერ ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა წარმოთქვა, მოგვიანებით სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა სუვენირად გაფორმებული ღილაკიც კი აჩუქა თავის რუს კოლეგას სერგეი ლავროვს. მაგრამ გადატვირთვა, როგორც გაირკვა, მაინც არ ნიშნავს ურთიერთობის ცარიელი ფურცლით დაწყებას. 1 აპრილს ობამასა და რუსეთის პრეზიდენტის დმიტრი მედვედევის პირველ შეხვედრაზე მიიღეს დეკლარაცია, რომელშიც აისახა რუსეთთან ამერიკის უთანხმოება შარშანდელი აგვისტოს ომის მიზეზებისა და შედეგების გარშემო. 2 დღეში ობამამ ფრანგ კოლეგა ნიკოლა სარკოზისთან შეხვედრის შემდეგ კიდევ ერთხელ განმარტა თავისი პოზიცია.
I was a critic of the Russian invasion of Georgia.
მე ვაკრიტიკებდი საქართველოსი რუსეთის ინტერვენციას და ახლაც მჯერა, რომ პრეზიდენტ სარკოზის შტამბეშტავი ძალისხმევის მიუხედავად ეშუამავლა ცეცხლის შეწყვეტის მისაღწევად, დღემდე არ მომხდარა ვითარების სტაბილიზაცია. ვფიქრობ, ჩვენ რუსეთს ძალიან მკაფიოდ ვუთხარით, რომ ქსულს მასთან მუშაობა, მაგრამ ვერ დაუბრუნდებით მუშაობის ძველ სტილს.
რუსეთთან შეერთებული შტატების მუშაობას რაც შეეხება, უკვე გაიმართა პირველი შეხვედრები ბირთული განიარაღების კონტროლის საკითხებზე. ასევე დიდი მნიშვნელობა ენიჭება თანამშრომლობას ირანისა და ანტიტერორისტული ძალისხმევის საკითხებში. გავრცელებული ინფორმაციით, ბარაკ ობამა წელს უნდა ეწვიოს მოსკოვს. პრეზიდენტობის 100-დღიან პერიოდში დადასტურდა, რომ ობამა განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს ავღანეთს, შეერთებული შტატებისა და მისი მოკავშირეების ძალისხმევის ახალ კონცეფციასთან დაკავშირებით. ქვეყანაში დამატებით 17,000-მდე ამერიკელი ჯარისკაცი გაიგზავნა. ობამა ევროპელ მოკავშირეებსაც მოუწოდებს მეტი პასუხისმგებლობა იკისრონ რეგიონის სტაბილიზაციის საქმეში. საქმე ეხება ავღანეთთან ერთად მეზობელ პაკისტანში სტაბილიზაციის საჭიროებას. არანაკლებ პრობლემური საკითხია ირანი. შეერთებულ შტატებში შარშანდელი წინა საარჩევნო კამპანიის დროს ბევრი აკრიტიკებდა ობამას იმის გამო, რომ პრეზიდენტობის დემოკრატი კანდიდატი ირანთან მოლაპარაკებისთვის მზადყოფნას გამოთქვამდა. პრეზიდენტის რანგშიც ობამამ რამდენიმეჯერ გამოხატა კეთილი ნება. ირანელებს ნოვრუზი მიულოცა, უპირობო მოლაპარაკება ახსენა, თეირანისთვის გაწვრილ ხელზე მიუთითა. არადა კონკრეტული შედეგი არ ჩანს. თუ არ ჩავთვლით ამერიკელი დიპლომატების ძალიან მოკლე არაოფიციალურ შეხვედრას ირანის წარმომადგენლებთან ჰააგაში კონფერენციის დროს. Политологи Дэниел Хамилтони Иранის თავშეკავებულ რეაქციას იქ საპრეზიდენტო არჩევნების მოახლოების კონტექსტში განიხილავს.
It's been a frustrating period of time.
ეს იმ პერიოდი იყო პრეზიდენტ ობამასთვის. ჯერ ბევრი არაფერი მომხდარა და ირანისთვის ბევრი შეთავაზება ან მაშინვე იქნა უარყოფილი, ან პოლიტიკური მიზნებით გამოყენებული ირანში წინასაარჩევნო კამპანიის დროს. ჩემი აზრით, ეს უბრალოდ უნდა ვაღიაროთ და ვნახოთ, როგორ დასრულდება საარჩევნო კამპანია, რა ტიპის ირანულ ხელისუფლებასთან მოგვიწევს მუშაობა.
ჯერჯერობით ბევრი არაფერი შეცვლილა არც ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო პროცესში, რომელიც ჩიხშია შესული. რეგიონში წარგზავნილად დაინიშნა გამოცდილი დიპლომატი ჯორჯ მიჩელი. ზაფხულისთვის ვაშინგტონშია დაგეგმილი სამშვიდობო მოლაპარაკება, რომელზეც ისრაელის, პალესტინელებისა და ეგვიპტის ლიდერებს მოელიან. ასევე ჯერ გეგმების სფეროს მიეკუთვნება ერაყთან დაკავშირებული ცვლილებები. 2010 წლის აგვისტომდე ბოლო უნდა მოეღოს იქ შეერთებული შტატების სამხედრო ოპერაციებს. და ბოლოს ობამას ასდღიანი პრეზიდენტობის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო გახმაურებული საგარეო პოლიტიკური გადაწყვეტილების შესახებ. ეს იყო კუბის წინააღმდეგ მიმართული რამდენიმე ათწლეულის მანძილზე მოქმედი ემბარგოს გაუქმება. როგორია ამერიკელების რეაქცია პრეზიდენტის ამ და სხვა გადაწყვეტილებებზე, ასახულია საზოგადოებრივი აზრის ბოლოდროინდელი გამოკითხვის, ალბათ შეიძლება ითქვას შთამბეჭდავი შედეგებით. მათ თანახმად გამოკითხულთა 70% დადებითად აფასებს ბარაკ ობამას მოღვაწეობას.
დავით კაკაბაძემ გადაავლო თვალი ბარაკ ობამას პრეზიდენტობის პირველ 100 დღეს. აქვე ერთი ცნობაც, რამდენიმე საათის წინ გავნილა 100 დღეზე, თავად ბარაკ ობამამაც ისაუბრა. მისურიში გამართულ შეხვედრაზე შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა შემდეგი განაცხადა.
After 100 days, I'm pleased with the progress we've made.
ასეთ დღის შემდეგ მე ნაციონალური ვარ იმ პროგრესით, რომელსაც მივაღწია. თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ ამან კმაყოფილება მომგვარა. მე მჯერა ჩვენი მომავლის, მაგრამ არ მაკმაყოფილებს აწმყო. ჩვენ კვლავაც ყავს ხალხი, ვინც უმუშევარია. ოჯახები, რომლებიც გადასახადებს ვერ იხდიან. ძალიან ბევრ ამერიკელს არ შეუძლია დაფაროს სამედიცინო მომსახურების ხარჯები. ბევრ ბავშვს არ აქვს განვითარების საშუალება. და ჩვენი ქვეყანა 21 საუკუნის ენერგეტიკის გამომუშავების საქმეში მსოფლიოს ლიდერი არ არის. ამდენად მე არ ვარ კმაყოფილი. ასე შეაფასა თავისი პრეზიდენტობის პირველი 100 დღე თავად ბარაკ ობამა. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
მითქვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწყენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
გადაცემის ბოლოს ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ პროგრამას მუსიკა მუსიკა. დღეს პროგრამის ავტორი იური ვაჩნაძე სადირიჟორო ხელოვნებაზე და ამ ხელოვნების ცნობილ თანამედროვე წარმომადგენელზე საიმონ რეტლზე გვიამბობს.
ნიუ-იორკის ერთ-ერთ პერიოდულ გამოცემაში ამას წინათ გამოქვეყნდა საინტერესო კარიკატურა. დირიჟორი იყურება პარტიტურაში, სადაც ნოტების ნაცვლად გამოსახულია ხელების მოძრაობა. საქმეში ჩაუხედავი ადამიანისათვის დირიჟორი ძალიან გავს სპორტულ მწვრთნელს. მაგალითად, რეპეტიციის დროს მწვრთნელის მსგავსად ის მრავალჯერ იმეორებს მითითებებს, მანამდე, სანამ ისი გუნდი მთლიანად არ შეასრულებს დავალებას. სინამდვილეში, დირიჟორის პროფესია ბევრად უფრო რთულია. მუშაობის ტექნიკური ასპექტების გარდა, რომლებშიც ტემპის დადგენა, შესრულების სინქრონიზაციის უზრუნველყოფა, სხვადასხვა ინსტრუმენტების ბგერების დაბალანსება იგულისხმება, კარგი დირიჟორი მუსიკოსებზე თითქმის მისტიკურ გავლენას ახდენს. რთულ ემოციებს და იდეებს იგი მიმიკისა და ჟესტის საშუალებით გადასცემს. გარდა გამოცდილებისა, ეს განსაკუთრებულ ნიჩს მოითხოვს. ამჟამად სიმფონიური ორკესტრების და მათი მუსიკალური ხელმძღვანელების წინაშე რთული პრობლემა დგას. ვინაიდან კლასიკური მუსიკის პოპულარობა დღითი დღე მკვეთრად ეცემა, საკონცერტო დარბაზში მსმენელის დასაბრუნებლად არა ტრადიციული რეპერტუარის შესრულება, პროგრამის სანახაობრივი მხარის გაფართოება, დირიჟორების ახალი თაობის მოწვევაა საჭირო. შემთხვევითი როდია, რომ ბოლო ხანს ვენის სახელმწიფო ოპერაში, ნიუ-იორკის, ბოსტონის, ფილადელფიის, კლივლენდის, ვენის, ბერლინის ფილარმონიის ორკესტრებში შეიცვალა მთავარი დირიჟორი. მსოფლიოში სახელგანთქმულ სიმფონიურ კოლექტივებს შორის პირველი ადგილი ამჯერად უდავოდ ბერლინის ფილარმონიის ორკესტრს ეკუთვნის. 2002 წლიდან ბერლინერ ფილარმონიკერს სათავეში 47 წლის ინგლისელი დირიჟორი სერ საიმონ რეტლი ჩაოდგა. მსოფლიოში ეს ერთადერთი ორკესტრია, რომელიც თავის მთავარ დირიჟორს თვითონ ირჩევს. საოცარია, 128 მუსიკოსიდან 113-მა ხმამისცა ბრიტანელ ხელოვანს. არადა, ორკესტრის სადირიჟორო პულტთან მის წინამორბედებს შორის ვილჰელმ ფურტლენგერი, ჰერბერტ ფონ კარაიანი, კლაუდიო აბადო იყვნენ. Саймон Рэтли 1955 წლის 19 იანვარს ლივერპულში დაიბადა. მისი მშობლები და უფროსი და სიუზენი მუსიკის ენთუზიასტები იყვნენ. მშობლიურ ქალაქში საიმონი ხშირად ესწრებოდა კონცერტებს, უსმენდა მალერის, სტრავინსკის, იანაჩეკის, შოსტაკოვიჩის, გერშვინის, ბარტოკის, ბრიტენის ნაწარმოებებს, რომლებსაც სიმფონიური ორკესტრი ჩარლზ გრუვზის და ჯონ პრიჩარდის დირიჟორობით ასრულებდა. 16 წლის ასაკში ჭაბუკი ლონდონის სამეფო სამუსიკო აკადემიის სადირიჟორო განყოფილებაზე შევიდა. 1974 წელს მან ჯონ პლეიერის სახელობის დირიჟორთა საერთაშორისო კონკურსზე პირველი პრემია მიიღო, რასაც ცნობილ სიმფონიურ კოლექტივებთან თანამშრომლობა მოყვა. რეტლმა განსაკუთრებით გაითქვა სახელი ბირმინგემის სიმფონიურ ორკესტრთან მუშაობის პერიოდში. პროვინციული ორკესტრი მაესტრომ მსოფლიო კლასის კოლექტივად აქცია. ბერლინის ფილარმონიული ორკესტრისთვის, ამ რესპექტაბელური და კონსერვატიული კოლექტივისთვის, რეტლი ერთი შეხედვით სრულიად არაორდინარული ფიგურა. აწეწილი თმა, ჩაცმულობის ექსტრავაგანტური სტილი ორკესტრის, როგორც იტყვიან, იმიჯს არ შეესაბამება. პოპ ვარსკვლავი სადირიჟორო პულტთან, ასაწერდა პრესა მაესტროზე. ფაქტი კი ფაქტად დარჩა. სწორედ საიმონ რეტლმა მოუღო ბოლო ორკესტრის შედარებით წყნარ ცხოვრებას. კოლექტივის შემოქმედებაში მან სიმკვირცხლე, სიმძაფრე, ავანტიურულ პროვოკაციული ელემენტი შემოიტანა. შესაბამისად, როგორც კლასიკოსების, ასევე თანამედროვე კომპოზიტორთა ნაწარმოებები სრულიად ახლებურად აჟღერდა. თუმცა უკეთესია თვით მაესტროს მოუსმინოთ. ბოლო წლებში ბევრი რამ შევიტყვე. ორკესტრის მუსიკოსებმა მითხრეს, რომ ზოგიერთი დირიჟორი, რომელთანაც ისინი მუშაობდნენ, ამჟამად ცოცხალი აღარ არის. მუსიკოსების აზრით, დადგა დრო აითვისონ ის პრინციპები, რომლითაც დირიჟორთა ახალი თაობა ხელმძღვანელობს. პირადად ჩემთვის, მუსიკაში არ არსებობს რაიმე გამართლებული ან გაუმართლებელი. არ ვარ მუსიკის შესრულების რომელიმე სტილის ხელოვნური დაკანონების მომხრე. დრო განსჯის, იქცევა თუ არა საიმონ რეტლის აზრი დირიჟორთა ახალი თაობის მანიფესტად.
საიმონ რეტლის შესახებ იური ვაჩნაძე საუბრობდა, ამით ვასრულებთ გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გემშვიდობებით.